Sæll, Alexander. Hvað segir þú?
Ég segi allt gott. En þú?
Allt fínt. Þú talar góða íslensku núna.
Takk fyrir. Ég hef búin að læra mikið.
Hvað ertu búin að búa lengi á Íslandi?
Í mörg ár.
Hvenær komst þú til Íslands?
Ég kom árið 2004.